Book 2
17
17
В доме
Em casa
Это наш дом.
Aqui está a nossa casa.
Крыша наверху.
Em cima está o telhado.
Внизу – подвал.
Embaixo está o porão.
За домом – сад.
Atrás da casa há um quintal.
Перед домом – нет улицы.
À frente da casa não há nenhuma estrada.
Рядом с домом – деревья.
Ao lado da casa há árvores.
Это моя квартира.
Aqui está o meu apartamento.
Здесь кухня и ванная комната.
A cozinha e o banheiro estão aqui.
Там гостиная и спальня.
A sala de estar e o quarto de dormir estão aqui.
Входная дверь заперта.
A porta da casa está fechada.
Но окна открыты.
Mas as janelas estão abertas.
Сегодня жарко.
Hoje está calor.
Мы идем в гостиную.
Nós vamos para a sala de estar.
Там стоят диван и кресло.
Ali há sofá e uma poltrona.
Садитесь.
Sente-se.
Там стоит мой компьютер.
Ali está o meu computador.
Там стоит моя стереоустановка.
Ali está o meu aparelho de som.
Телевизор совершенно новый.
A televisão é nova.